Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti barcha davlatlarni odam savdosiga qarshi kurashishni kuchaytirishga, shu jumladan tana a'zolarini sotishga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Bosh Assambleyaning 76-chi sessiyasi delegatlari BMTning odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha global harakatlar rejasini amalga oshirish bo'yicha siyosiy deklaratsiyani qabul qilgan. Deklaratsiya barcha davlatlarni tirik tovar savdogarlari tomonidan qo'llanilayotgan jinoiy sxemalarni fosh etishga chaqirdi. BMT bosh kotibi o'rinbosari Amina Muhammad hujjatning qabul qilinishini olqishlab, hozirgi global inqirozlar, jumladan COVID-19 pandemiyasi 2030 yilgacha barqaror rivojlanish kun tartibini, jumladan odam savdosini oldini olish bo'yicha muhim vazifalarni amalga oshirishdagi taraqqiyotni to'xtatib qo'yganini ta'kidladi. Bugungi kunda odam savdosi istisnosiz barcha mamlakatlarda uchraydi. Dunyo bo'ylab 100 minglab odamlar ana shunday jinoyatlar qurboni bo'lmoqda. Ular jinsiy yoki mehnat eksploatatsiyasi, jinoiy faoliyat bilan shug'ullanish, tilanchilik qilish yoki organlarini olish uchun sotiladi. Biz ko'pincha odam savdosi bilan shug'ullanayotganlarning jinoyatlari haqida hech narsa bilmaymiz. Ularning aksariyati global yashirin iqtisodiyot sohalarida va internet saytlarida sodir bo'ladi. Pandemiya sharoitida tobora muhim ahamiyat kasb etayotgan axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan odam savdogarlari faol foydalanmoqda, dedi Amina Muhammad. Uning so'zlariga ko'ra, odam savdosining asosiy qurbonlari jinsiy qullikka sotilayotgan yoki erta turmush qurishga majburlangan, maktablarga kiritilmagan va uy qulligiga majburlangan ayollar va qizlardir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.